Imamo veliko zadovoljstvo i čast da u našem podgoričkom studiju ugostimo gospodina Ljubomira Aleksu, predstavnika Srba u mađarskom parlamentu. U Mađarskoj Srbi žive već nekoliko vjekova unazad i tema našeg razgovora bit će upravo položaj naše nacionalne zajednice u ovoj zemlji Srednje Evrope. Ljubomire, pomaže Bog i dobrodošli na naše talase.
Bog pomogao i hvala na mogućnosti da mogu da budem vaš gost. Meni čini veliko zadovoljstvo da evo sa druge polovine sveta, tako da kažem, sa druge strane srpskog etničkog prostora, 1 kilometar severnije, gde mi evo prebivamo i gde još se čuva srpska reč, imam priliku i zadovoljstvo da evo gostujem u vašem studiju, a i uopšte da budem prisutan na manifestacijama koje ovih dana su baš vezani uz ovaj deo gde vi živite i radite.
Ljubomir, da li nam možete reći nešto više generalno o statusu Srba u Mađarskoj? Mi posle ujedinjenja 1918. godine gotovo da smo zaboravili da ima Srba koji su živjeli sa one strane jugoslovensko-mađarske granice, Sent Andreja, Budimpešta, sve su to bila mjesta koja su nekada bila prepuna Srba.
Jeste, čak mogu da kažem da i severnije od Sent Andreje su bile i živele znatne srpske kolonije, i to ne samo od velike seobe Srba 1690. godine, koja je možda jedna od najpoznatijih seoba koja se obavila pod vođstvom patrijara Arsenija Čarnojevića, nego već vekovima i pre te seobe se Srbi nasijavali na prostore nekadašnje Ugarske krajevine, delom bežući ispred turske najezde, delom su dolazili zbog dinastičkih razloga, pošto srpski i mađarski dvor je često bio u dinastičkim vezama, i tako mogu da kažem da mnogo, mnogo stotina godina žive Srbi na prostorima Ugarske. Što se tiče Sent Andreje, Budima, Pešte, što su najpoznatiji, oni su nekad prvenstveno u 18. 19. veku bili možda i najznačajniji za opšte srpsku kulturu, pošto svi velikani tog doba su ili živeli u Pešti, prolazili putem do Beča i sve ona svoja iskustva koja su vidli, upoznali i osvojili na tim terenima su nosili u južni eg, dakle na srpske životne prostore u Srbiju, ali to još čak to je bilo i za vreme turske carevine. Najpoznatija imena koja su bila tu od Vuka Karadžića, Zmajove i da ne nabrajam sad sve važne naše kulturne delatnike, ali svakako treba da se zna da je to bio jedan centar srpske kulture i duhovnosti. Prvenstveno se okupljali i onda, kao što se i mi sad okupljamo, oko naših svetih hramova, oko naše budimske eparhije, koja mi smatramo, i to je inače i istorijska činjenica, da Srbi, što su toliko vekova mogli da se očuvaju na tim severnim prostorima, tu je crkva imala svakako najvažniju ulogu, pošto u tom stranom okruženju vera i jezik su bili uvek vezani uz crkvu. Crkva je negovala i narodnu kulturu i bila čuvar srpskog nacionalnog korpusa u tim delovima Ugarske. Naravno, uz crkvu su uvek bile i neka udruženja, neke kulturne zajednice. Imali smo od 18. veka srpske veroispovedne škole koje su možda prednjačile i na od onih koji su se kasnije i to jest koji su imali veoma važnu ulogu i za prosvjećivanje uopšte srpskog naroda. I tako evo bili smo čak imali smo mnogobrojne zajednice. Naša budimska eparhija imala preko 70 hramova u ovom delu Mađarske gde sada mi živimo. Još uvijek 43 hrama su pod jurisdikcijom budimske eparhije. Nažalost, ne žive već svih tih hramovi, pošto posle velikog rata, posle Prvog svjetskog rata, 20. godina u takozvanoj optaciji se mnogi vratili u novoformiranu krajevinu Jugoslaviju i čitave županije su ostale bez srpskog naroda. Trenutno to je više karakteristično ili prvenstveno karakteristično za Baranju, za mađarski deo Baranje, ali nažalost i naselja i severnije su se ispraznila, prepolovio se srpski živaj trenutno, i da pređem malo na današnjicu, u Mađarskoj živi negde oko 10.000 Srba, barem po popisu iz 2011. godine, onda nešto više od 10.000 ljudi se izjasnilo da su pripadnici srpskog naroda ili godem je maternji jezik srpski, što je za naše prilike čak ne tako ni mali broj, pošto ranije se mnogo manje, prvenstveno za one 90. za vrijeme ratnih godina, manje njih se izjašnjavali zbog svojih vjerojatno nekih egzistencijalnih problema. Mi smo i trenutno vrlo dobro organizovana zajednica. Malo prije sam spomenuo crkvenu organizaciju, našu budimsku eparhiju, koja i dan danas radi i obavlja svoj posao, i kao duhovni vođa je naš vladika prisutan u našem životu uz naravno sveštensko-budimske eparhije, ali mogu da kažem da na naše najveće zadovoljstvo imamo razne i civilne društvene organizacije. U Mađarskoj to je isto u dva smjera organizovano. Imamo takozvani sistem samouprava, gdje od lokalnog do zemaljskog nivoa po mađarskim zakonima putem izbora se stvaraju narodnosne samouprave, i pošto sve zakonom priznate manjine u Mađarskoj imaju na to pravo, a ima 13 inače zakonsko priznatih zajednica, tako i srpska manjina ili srpska narodnost ima to pravo. Mi trenutno 50-ak naselja imamo gdje smo uspjeli da formiramo ove samouprave, ali naravno kao krovna organizacija je samouprava Srba u Mađarskoj, koja je na čitavom državnom nivou obavlja svoj zadatak i zastupa političke interese srpske zajednice. Pored ovih samouprava imamo jedan velik niz civilnih organizacija, to su prvenstveno kulturno-umetnička društva ili društva za očuvanje tradicije i kulture, ali što je veoma pozitivno i za nas, da smo uspjeli barem delimično da sačuvamo i obrazovni sistem i u onim naseljima gdje je uz većim ciframa ili gdje ima više življa srpskog naroda, tamo imamo i predškolske ustanove kao i osnovne škole, gdje imamo i takvi škola gdje je srpski jezik nastave, ali imamo nažalost to je već veći broj onih škola gdje se srpski maternji jezik predaje samo kao predmet, inače nastava se obavlja na mađarskom jeziku, a u Pešti imamo svoju centralnu instituciju, a to je naša institucija koja nosi ime Nikole Tesle, to je od predškolskog do mature, dakle od 3 godine do 18 godina se edukuje naša omladina u toj ustanovi. Vrlo je dobro snabdevena i vrlo se profesionalno bave naši nastavnici i sa našom decom, tako da to pokazuje i sama činjenica da imamo jedan broj učenika koji iz Srbije dolaze i maturiraju kod nas u srpskoj gimnaziji.
Vi ste predstavnik Srba u mađarskom parlamentu. Kakav je odnos mađarske države prema srpskoj nacionalnoj manjini? Do nas iz Mađarske vrlo često stižu glasovi o nacionalno orijentisanoj vladi Viktora Orbana i uopšte nacionalno orijentisanoj politici, nasuprot većine evropskih država koja su više onako građanski orijentisane. Da li to utiče pozitivno ili negativno na položaj srpske nacionalne zajednice u Mađarskoj?
Mađarska vlada i mađarska politika je uvek bila nacionalno orijentisana i mađarska politika je uvek vodila brigu im i bio prioritet položaj Mađara van granica koji žive u okruženju na teritoriji nekadašnje kako mi nazivamo istorijske Mađarske. Ja mislim da to samo po sebi čak nije negativno, čak mislim da je primjer, trebalo bi druge zemlje u regionu da imaju takav pristup prema svojoj manjini. Sad ja naravno ne želim da ulazim u ocjenu opšte politike trenutnog premijera, međutim treba da kažem da je upravo ova vlada i ova je dakle i partija koja daje većinu, čak dvotrećinsku većinu u mađarskom parlamentu, prva bila koja je omogućila nacionalnim zajednicama u Mađarskoj da svoje predstavnike šaju u mađarski parlament. Srbi su nekada imali svoje predstavnike uvek i zakonom garantovano u mađarskom parlamentu, no nažalost nekoliko decenija to nije bila praksa i sada se upravo na izborima od 2014. godine prvi put posle po dugo, dugo vremena ostvarila mogućnost da i srpska zajednica kao i sve ostale narodnosne zajednice šalju svog predstavnika, dakle da tu mi nikako ne možemo da sa ove strane kritikujemo aktuelnu političku vlast, pošto nije samo se pružila ova mogućnost na nacionalne manjine, nego mogu da kažem nakon rada od prilika godinu dana od kako smo prisutni u mađarskom parlamentu, da nas apsolutno partnerski prihvatila mađarska politička elita, mađarske partije, to jest partije koje su u mađarskom parlamentu, bez obzira da li su u poziciji, dakle vladajući ili opozicija, apsolutno imamo, to jest ja lično mogu da kažem, imam vrlo pozitivne doživlja i pozitivne iskustva iz ovog perioda. Naravno nije lako za ovo kao kratko vreme da se isprave sve i nadoknade sve one nedostaci koje su možda decenijama već je greške koje su učinjene. To treba da se isto prizna da Mađarska finansira i manjinsko školstvo, dakle i obrazovanje, finansira malo pre spomenuti samoupravni sistem, putem konkursa se finansiraju ili mogu da ostvare projekte civilnih organizacija, dakle to svakako je pozitivan pristup prema građanima koji pripadaju nekoj drugoj nacionalnoj zajednici. Naravno da ne bude zablude, sredstava nikad nije dovoljno i naravno mi smo u stalnoj borbi da opstanemo, ali nažalost smo prepušteni ona očekivana podrška i pomoć iz matice ne stiže, a i bez pozitivnog pristupa države gdje živimo ne bi ove naše organizacije opstale, a to je istina i na naše samouprave, na civilna društva, kao što je istina i za Budimsku epariju.
Pa upravo sam to i mislio da vas pitam sljedeće. Mađarska je poznata po tome da itekako podržava svoju nacionalnu manjinu u svim okolnim državama. Da li je to slučaj sa Srbijom? Da li Srbija podržava projekte Srba u Mađarskoj na pravi i na dovoljan način?
Ja mislim da tu bi trebalo srpske politička elita i srpske partije da menjaju uopšte svoj pristup i da Srbi u regionu postaju pitanje broj jedan za srpsku politiku, što po mojoj proceni trenutno nije tako. Mi čak doživljavamo da posle jednog perioda koji je bio za nas izgledalo pozitivan, kad se stvaralo ministarstvo za region i Srbe u dijaspori, kada se pokušalo onda stvori skupština dijaspore, kada se moglo, kad je postao za jedno vreme prioritet za Srbi u regionu, Srbi u dijaspori, kada smo bili na poziv predsjednika Nikolića u Skupštini Srbije na jednom razgovoru na savjetovanju. To su bili momenti koji su bili ohrabrujući bili smo mišljenja da možda se sada menja, pošto ranije Srbija nije imala dovoljno sluha za problematiku Srba regiona dijaspore, a znamo da negde 30-40% srpskog naroda živi van granica Srbije, i ja mislim da svakako tu treba da dođe prvenstveno jedna promjena u pristupu čitavoj ovoj problematici. Naravno znamo da je u kakvom ekonomskom položaju je Srbija, kako čini kakve napore da sačuva standard, da sačuva uopšte neki prosperitet države, ali mnogo puta ne samo materijalna sredstva nedostaju koja bi mi očekivali od matice, nego i politička podrška koja bi znatno poboljšala i olakšava rad Srba u regionu.
Koji bi bili glavni problemi koje biste vi detektovali Srba danas? Na čemu bi mogli, recimo, Srbi iz matice i Srbi iz regiona da pomognu Srbima u Mađarskoj u njihovoj borbi za veća prava i bolji standard života uopšte?
Pa moram da vam kažem, kada smo još se okupljali tako u Beogradu i pričali svi o svojim položaju, počevo od ovu Srba iz Crne Gore, pa do, da ne spomenem, susednu Albaniju, pa Hrvatske, pa Rumunije, Mađarske, moram da priznam da je najsređeniji status Srba upravo u Mađarskoj, možda i u Rumuniji. Mi apsolutno imamo podršku i pozitivan pristup Mađarske vlade, kao što sam već i malo pre spomenuo, ali naravno uvek imamo neke potražnje, neke želje. To su prvenstveno naši problemi, nisu političkog ili pravnog karaktera, pošto je to manje više sređeno u državi odakle dolazim. Međutim, u očuvanju kulture, tradicije, spomenika, tu smo, Boga mi, u velikom minusu. Mi bi, uz to da se sačuva nacije, da se sačuva srpski narod, trebaju obrazovni centar. Malo pre sam spomenuo Budimpeštu, ali to isto tako bi trebalo da imamo uz granicu, blizu srpske granice, cijamo na Segedin, Pečujna, da uzmemo neke inače centre koji su u Mađarskoj, centri kulture, obrazovanja, da se tu stvaraju srpski centri. S druge strane imamo ogromne probleme sa očuvanjem srpske kulturne baštine. Pošto smo spomenuli na početku razgovora da sa optacijom se smanjio u vrlo velikoj meri broj Srba, mi praktički imamo hramove, srpske groblje, spomenike koji bez naroda, bez zajednice propadaju, i vrlo malo sluha ima za to da se čuje naša molba. Pošto je to nije samo interes Srba u Mađarskoj, to nisu samo vrednosti Srba u Mađarskoj, to su opšto srpske vrednosti, i to su jedini preostali, da kažem, spomenici, svedoci nekadašnjeg vremena kada je na tim prostorima srpski narod bio značajan, bio je u velikoj meri prisutan, i ako to naravno ne može da se sada povrati, ali da se ti spomenici sačuvaju, da se to obeleže, da se na dostojan način predaju pokolenjima koje dolaze iza nas, to bi svakako bio zajednički interes i nas Srba i matice, a možda i čitavog regiona.
I evo za kraj razgovora možda da vas zamolimo da nam, s obzirom i da ste upućeni, a i da smo pomenuli u razgovoru, kažete nešto više o položaju Srpske pravoslavne crkve u Mađarskoj, o njenoj organizaciji, koliko ima sveštenika, kako funkcioniše crkveni život u tom dijelu?
Pa, evo kao što sam spomenuo da je vladika, dakle, episkop prisutan u Mađarskoj, to je samo zato sam počeo tako svoje izlaganje, pošto je bilo jedno 30-40 godina kada uopšte nije bilo omogućeno da srpski pravoslavni episkop bude ustoličen na tron budimskih episkopa, i to je negde krajem samo 80. godina bilo ponovo dozvoljeno. Dotlog je naša crkva bila bez ustoličenog vladike i administrirao je obično episkop Bački. Sada imamo na čelo je došao vladika i to je odmah promenuo čitav status i čitav položaj naše crkve, pogotovo što je to se sklopilo i najvažnijim političkim dešavanjima tranzicije Mađarske države iz socijalizma u jedan drugi pravac, kada su i verske zajednice i tako i naša srpska pravoslavna crkva dobile, vraćene su nekretnine, stvorena je jedna nova crkvena hijerarhija. Mislim, država je u tim pregovorima i razgovorima omogućila i obezbeđuje finansiranje. To je bilo veoma važno da u tim momentima kada se ti razgovori vodili pod početkom 90-ih, da bude na čelu crkve i uopšte crkvena organizacija da stane na svoje noge. Što se tiče organizacije, pošto hram, saborni hram u Budimu i episkopski dvor je posle Drugog svjetskog rata bio porušen, Sant Andreja je postala sedište budimskih episkopa, gde je razvijen jedan vrlo koristan duhovni centar, ne samo gdje se ne samo stoluje vladika, nego uz sabornu crkvu se stvorio jedan veoma značajan muzej gdje je srpsko-pravoslavna crkvena umetnička zbirka. I to, ja mislim da stvarno na evropskom nivou predstavljena za širu javnost, a s druge strane arhiv i biblioteka budimskih episkopa ima neprocjenjivu vrednost za istorijat ne samo budimske eparhije, nego uopšte srpske istorije i kulture. Dakle, tu se razne radionice razvile koje obrađuju sav taj materijal. Što se tiče broja sveštenika, tu jedno 20-ak njih službuju na ovom polju. Retko je takav sveštenik koji opslužuje samo jednu crkvu, čak mi bi smeo da kažem da takvih i nema na budimskoj eparhiji, pošto ima mnogo hramova koje su skoro u polupraznom ili napuštenom, a na sreću imamo još mnogo takih naselja, to su prvenstveno seoska naselja, gdje još ima priličan broj vernika i obično tamo ima i sveštenika koji opslužuju onda taj region. Što je isto važno da se spomene, da su obnovljena dva drevna manastira, to je manastir Uspenja Bore Svete Bogorodice u Srpskom Kovinu i naš poznati manastir u Grabovcu, koji posle dugo duge pauze su ponovo dobili bratstvo i ponovo su sa odlukom našeg episkopa oživjeli, da koji imaju svoju duhovnu misiju, okupljaju verni narod ne samo iz Mađarske, nego iz šireg regiona. Po mađarskim zakonima u državnim školama je predmet i veronauka, tako da nam je omogućeno da za onu decu koji su kršteni za upravoslavnu veru, u tim školama se predaje i veronauka. Nažalost, nismo uspeli da obnovimo sistem veroispovednih školama, da to mađarski zakon inače dozvoljuje i prvenstveno katolička i reformatska crkva imaju vrlo velik broj obrazovnih ustanova, ali ja mislim da samo po sebi već i to je veoma pozitivno ako naša deca u srpski jezik i uče i odlaze na časove veronauke, a to da je obezbedjeno u školskom sistemu.
Evo, izvinite, još jedno pitanje koje mi je palo na pamet, vezano, da li ste poznavali i možete li nam preneti možda utiske pokojnog vladike Danila Krstića, koga mi ovdje poznajemo kroz njegova djela i kroz njegova predavanja koje mi neritko emitujemo na našem radiju?
Pa kako ne, pošto jel, on je bio posle dugog vremena episkop koga je mađarska država, kome je mađarska država dozvolila da zauzme svoj zadatak i da se da ga ustoliče kod nas za episkopa. On je obilazio vrlo redovito sve svoje vernike i pogotovo na slavskim prilikama je bio prisutan sa narodom i postale su redovne arhijerejske liturgije koje ranije vrlo malo bilo, pošto nismo imali ni vladiku, i koji je kao ne samo mnoge knjige napisao o teološkim temama, nego je svaki put koristio priliku i da sa svojim predikama poučava narod, i on je ostao u vrlo dobrom sećanju našeg naroda.
Gospodin Aleksa, puno vam hvala na ovom razgovoru. Nadamo se da će situacija za Srbe u Mađarskoj, koja je već dobra, posebno kad se uporedi sa stanovišta nas u Crnoj Gori, biti još bolja, i da ćete vi prilikom neke sljedeće posjete ponovo doći u naš studiju i biti naš gost.
Hvala vam, i moje nije bilo činilo čast i zadovoljstvo što sam mogao da budem kod vas.
Bio je ovo gospodin Ljubomir Aleksa, predstavnik Srba u Mađarskom parlamentu. Ostanite dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.